Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă salut cu pacea Domnului. Este o ocazie frumoasă, fiecare ocazie în care ne întâlnim cu Dumnezeu. În cartea Eclesiastul, în capitolul 11, de la versetul 1, citim următoarele cuvinte. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împartă-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Amin. Aruncă-ți pâinea pe ape. Ați observat ușor de faptul că am făcut o pauză după fiecare idee omiletică pe care o putem extrage din acest pasaj. Atât în timpurile Bibliei, mai bine de 1500 de ani, dar și astăzi, pâinea și apa sunt niște simboluri, elemente ale de bază ale existenței. Și în domeniul panificației pot să fie mulțite ariile cu zahăr sau fără zahăr, cu sare sau fără sare, cu și putem să mulțim multe în privința aceasta. Dar și în domeniul băuturilor, și aici este un domeniu foarte vast. Să dacă ar fi să le reducem pe acestea la baza existenței noastre, în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, ne-am așezat pe acești doi piloni. Pâinea și apa. Pâinea și apa nu-ți vor lipsi. Cunoașteți diferite pasaje. Uneori, deși avem astăzi multe posibilități la dispoziție, uneori ne întoarcem și noi la acestea. În unele situații, nu așa de drag. La pâine și la apă. Aruncă-ți pâinea pe ape. Este un îndemn care nu e în firea lucrurilor. Suntem învățați de mici și încă mai suntem învățați de mici ca pâinea în niciun caz să nu o arunci. Copiii sunt învățați să nu se bată cu pâine sau să arunce unul împotriva celuilalt, dar aruncă-ți pâinea și auzi și pe apă. Apele în Sfânta Scriptură mai sunt un simbol al oamenilor, al popoarelor, mulțimilor. În cartea Apocalipsa, în simbolistica cărții Apocalipsa, în capitolul 17, se vorbește noroadele, apele sunt mulțimi, noroade, popoare. După multă vreme, 2016-17 și probabil că mult timp de aici înainte, dar și ceva timp în urmă, în timpul acesta oamenii nu sunt așa de preocupați pentru de investi în niște lucruri pe care le vezi după multă vreme. Și societatea ne-a ajutat, educându-ne astfel. Nu mai stai să tai, eu știu, o legumă, să tai încă una, să o fierbe apa și apoi să aștepți o mulțime de minute, zeci de minute, apoi vine și mirosul și mai multă energie. Iei un pliculeț și l-ai pus într-un vas și 3, 5, cred că mă duc prea departe, minute, ai rezolvat. E o pungă, o pui în cuptorul cu microunde și în 2 minute și jumătate ai tot ce trebuie. Oare mai e relevant după multă vreme? Mai este relevant pasajul ăsta? Astăzi? 2016? Mai se potrivește cu realitatea sau a rămas în urmă? Înțeleptul, auzi, a rămas în urmă. Oare? Oh, da. Îmi a arătat Emma pe internet un test. Tare interesant. Mi-a rămas în minte și vreau să vi-l aduc și în atenția dumneavoastră. Încerc să vi-l prezint. Într-o sală este o masă, sunt așezate niște scaune, nimeni nu mai este în sala aceea decât este adus un copil de 4, 3, 5 ani. Este pus în fața unei mese, coordonatorul testului acestuia îi așează o farfurie, o prăjitură cum nu se poate mai bună, mai atrăgătoare, mai potrivită pentru copilul acela de 3, 4, 5 ani. O linguriță îi pune în farfuria aceea și spune, înainte de a părăsi camera, dacă nu te vei atinge de prăjitura aceasta până mă voi întoarce, atunci când mă voi întoarce, îți voi da 2. Zis și făcut, a plecat. Și cu camera ascunsă este focalizat băiețelul sau fetița aceea. Cum vezi că se uită la acea prăjitură care îl cheamă, îl strigă? Și vezi cum se apropie și aduce aminte de cuvântul acela că ar primi 2 dacă nu se atinge, se oprește. Unii sunt mai nerăbdători, dau așa roată jurul farfuriei cu degetul. Nu știu cum ați face dumneavoastră. Ei sunt mici, nu pricep prea multe. Din nou în mintea lor este adusă în atenție dacă vei răbda, vei primi 2. Îi vezi pe unii cum iau lingurița, se joacă cu ea, că simt că nu pot să facă față. Unii dintre ei doar ating cu lingurița prăjitura și apoi se bucură sau sunt mulțumiți cu cea rămas pe spatele linguriței, că nu s-au atins, da, de ea. Am putea să mergem mai departe, unii doar pun degetul, unii nu mai rezistă și intră așa cu curaj și cu bucurie în prăjitură. Spre dezamăgirea lor, atunci când coordonatorul testului se întoarce, v-ați atins de prăjitură? Unii s-au atins și nu mai primesc nimic, alții au rezistat și se ține de cuvânt, adică primesc 2. Nu știu noi cum am fi. Înțeleptul zice, după multă vreme, după multă vreme, împart-o în 7. Șaptele, în simbolistica Bibliei, înseamnă cât. În mai mult de 7 nu poți, ba chiar în 8, adică depășește. Adică tu ți-ai făcut planul că nu poți să dai mai mult de 7, dar o dai până la urmă în 8. Și da, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Nenorocirile nu stau în mâna noastră și atunci când vine una, uneori vin mai multe. Și de ce să arunci pâinea când știi că o să vină niște nenorociri? Numai niște paradoxuri, înțeleptul Solomon. Aș vrea să ne uităm puțin la filozofia donatorului. Am uitat în Sfânta Scriptură, prin ceea ce am mai auzit și eu am citit și am mai cercetat, dar și prin experiența pe care o avem de la Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, am concluzionat pe baza pasajului din Sfânta Scriptură câteva gânduri care sunt pentru sufletul nostru. Există câteva tipuri de donatori în Sfânta Scriptură. Există un Dumnezeu care ne îndeamnă, ne cheamă și există un diavol care face tot posibilul ca să nu oferim. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la primul sau prima categorie de donatori. Este primul donator. În 1 Samuel, capitolul 25, am să citesc selectiv. 1 Samuel, capitolul 25, prezintă un tip de donatori. Personajele sunt următoarele. Samuel a murit, liderul religios, toți s-au plâns, s-au strâns, l-au plâns, l-au îngropat. David s-a sculat, David s-a sculat, cel ce urma să devină împăratul lui Israel. În Maon era un om foarte bogat, rețineți amănuntele. Era un om foarte bogat, a cărei avere era în Carmel, avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla în Carmel pentru tunderea oilor. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se numea Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, iar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. Era inteligent David. Există un grafic în marketing atunci când nu trebuie să te duci să ceri finanțe, finanțări. Dar există în graficul acela și anumite luni și perioade când ai cele mai multe șanse ca să primești. Se știe că atunci când oamenii se pregătesc pentru concediu sunt mai puțin darnici și nu te duci să prezinți atunci. Dar atunci când își tunde oile, când își strânge recolta, a găsit momentul potrivit David. Ce ziceți? Era priceput David. Și a venit la omul acesta, nu la oricine, și i-a zis: știi, pe vremea când erai în pustie, slujitorii au avut grijă să-ți păzească pe păstorii tăi, turmele tale, oile tale. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău, David, ce te lasă inima? Ce răspunde Nabal? Ce răspunde Nabal? Cine este David? Cine este acest fiu al lui Isaia? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpân. Să-mi iau eu pâinea, apa și vitele, interesant, pe care le-am tăiat pentru întuzitorii mei. Tunzătorii mei să le dau unor oameni care nu sunt de nu știu unde, care sunt de nu știu unde. Oamenii lui David au plecat cum au venit. Prima categorie de donatori. Ați putea să spuneți, pe cum poate să fie Nabal în prima categorie de donatori? Ce a dat Nabal? Ce a dat? Ar fi avut toate premizele să ofere. Era bogat. David a venit la el când trebuie, când își tundea oile, adică în sărbătoare, când ar fi putut să dea. Săptămâna trecută am fost la o întâlnire a donatorilor și mi s-a întărit convingerea pe care o aveam, și anume că cu cât dai mai mult, cu atât vorbești despre ceea ce ai dat mai puțin. Și cu cât dai mai puțin, cu atât vorbești mai mult despre ce faci tu. Și țin minte că au venit în față donatorii premium, peste 100.000 de euro. Și atunci când moderatorul i-a întrebat: aveți ceva să spuneți? Oamenii s-au retras și au zis: atât am putut să facem, au plecat. Au venit donatorii gold, peste 50.000 de euro în față. Și la final au fost și invitați să spună ceva. Și cu cât ne apropiam, peste 35.000 de euro, peste 10.000 de euro și ajungeam la bronz, da, cu atât oamenii erau mai vorbăreți. E un paradox, nu? Așa se întâmplă. Dacă ar fi să întrebi prima categorie de donatori, el, categoria aceasta, ți-ar spune cele mai multe lucruri despre cât de mult oferă el. Dacă l-am avea pe Nabal aici, cu siguranță că l-ar spune multe lucruri din câtă binefacere face el. Este un paradox mare. Cu cât dai mai mult, cu atât vorbești mai puțin și cu cât dai mai puțin, cu atât spui mai mult decât despre cât dai. În unele situații nu dai nimic. Prima categorie de donatori surprins aici prin Nabal este donatorul sau omul rău. Omul rău se iubește doar pe sine și are justificări. Să dau eu oile mele, pe am 3 copii, am 5 copii, am niște facturi, am o rată, nu știi, problemele mele de sănătate, planurile mele și așa mai departe. Totdeauna sunt justificări, sunt motive. Găsește scuze întotdeauna, explicații. Poate că dintre toți donatorii este cel mai încăpățânat. Și mai mult decât atât, dacă lângă el este cineva care a îndrăznit să dea, cum se uită la el? Uitați-vă la Nabal. Cum s-a uitat când a auzit că soția lui a dat? I-a înghețat inima. Și în 10 zile, spune raportul Sfintei Scripturi, a crăpat. Adică, deși el nu oferă, este foarte mâniat, supărat atunci când altul lângă el ce face? Dă. Donatorul sau omul rău se iubește doar pe sine. Am uitat într-o carte ceva mai veche, o carte scrisă de un autor american, Ellen White, se numește Experiențe și viziuni. Și autorul, Ellen White, dă o cortină la o parte și ne prezintă în cartea aceasta o întâlnire standard a diavolului cu îngerii lui. Și spune așa, atunci când sunt întâlniri de binefacere sau de colecte, faceți tot posibilul ca să nu se strângă. De ce? Ca să nu ofere. Atunci când este anunțată o colectă sau când sunt anumite evenimente de tipul acesta, împrăștiați în așa fel încât să nu fie prezenți. Dacă nu v-a ieșit treaba aceasta și v-au scăpat printre degete, zice așa, atunci când vine cineva cu coșul sau este momentul când să oferi, faceți-i să își aducă aminte de bunurile lor, de planurile lor, de familia lor, de proprietățile și așa mai departe. În așa fel încât să le îndrăgească, să le iubească și să nu dea. Dacă v-au scăpat unii printre degete și aici și vedeți că se pregătesc să ofere, faceți cel puțin să ofere cu economie. Inteligent diavolul, nu? 1. Când se anunță o colectă, un moment de binefacere, faceți tot posibil ca să nu se strângă la un loc. Dacă s-au strâns, atunci când e momentul să ofere, aduceți-le aminte de lucrurile dragi inimilor. Dacă unii v-au scăpat și se pregătesc să ofere, faceți tot posibil ca să ofere cum? Cu economie. Și dacă au oferit, ai zice că au scăpat. Dar mai are o metodă. Știți care este aceea? Ai putea să spui că ai scăpat. Dar vine prin învăluire și ne este descoperit care este ultima metodă pe care el o pune în practică eficient. Și pot să întăresc că este eficientă metoda aceasta. Cam care ar fi? Deși mi-a scăpat printre degete și m-am găsit la o întâlnire de colectă, deși nu mi-am pus cu drag lucrurile mele și am vrut să dau și n-am dat poate cu economie sau poate că am dat cu economie, când crezi că am scăpat, mai are un instrument. Și anume, nu este regretul. Poftim? E o soră. Faceți-i să își dorească să primească aprecieri. Că nu le vor primi. Și dacă nu le vor primi, ce se întâmplă? Vor fi supărați. Iar data viitoare nu mai dau. Abil. Inteligent. Dacă v-au scăpat la unul, dacă v-au scăpat la doi, dacă v-au scăpat la trei, la patru, nu uitați să nu primească recunoștință. Și dacă o primesc e rău, și dacă nu primesc e rău. Și i-ați prins. Data viitoare nu vor mai oferi. Primul donator este donatorul rău. El se iubește doar pe sine. Al doilea donator. Aș vrea să facem cunoștință cu el din Sfânta Scriptură. Este un donator aparte. El se află în Luca, în capitolul 7, de la versetul 1. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să facem cunoștință cu el. Chiar dacă este în planul al doilea, aș vrea să-l identificăm aici. Evanghelia după Luca, în capitolul 7, de la versetul 1. După ce a rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia, adică cine? Bătrânii iudeilor. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis: face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat și i-a făcut bine omului acestui. A doua categorie de donatori, care este? Prima categorie, omul, donatorul rău. El se iubește doar pe sine. A doua categorie. Donatorul sau omul drept. El iubește doar pe cine merită. Asta e filozofia fariseului. Ce zice fariseul aici? Face să-i faci acest bine. De ce? Iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Vă este familiară filozofia aceasta? Sună ladra cineva și zice: vreau și eu să ofer o sumă de bani. Și apoi zice: la cine să n-ajungă? Și zice să nu, și vorbește despre o culoare. Da? Apoi vorbește despre o altă culoare. Apoi vorbește despre... Are el justificările lui atunci când spune lucrurile acestea. Unii mai zic să nu fie de religia aceea. să fie doar de religia aceea. Aceștia sunt donatorii drepți. Ei ajută doar pe cine merită. Dacă nu merită, nu ajutăm. Și unul întreabă, învață bine? Au o întrebare pertinentă. Fratele Dan Nedelcu știe din întrebările acestea. Alții întreabă, au pământ? Dacă au, îl lucrează? Și? Nu au multe lucruri, dar sunt curați? Sunt niște întrebări pertinente. Unii donatori sunt donatori drepți. Ei ajută doar pe cine merită. Și să știți că este o capcană foarte, foarte mare capcană aceasta. Am înțeles-o mai pe pielea mea câtva timp în urmă. Venea la biserică unde păstoream. Venea o doamnă în timpul iernii, ne-am dat seama că e îmbrăcată pentru altă perioadă a anului. Azi, mâine, și am zis să facem și noi o binefacere. A fost o ispravă la cele din urmă. Am zis, hai să dăm ceva de îmbrăcăminte. Ne-am interesat. Prezbiterul zicea, vedeți-vă de treabă. Prima diaconeasă zicea, păi nici nu știm ce-am pățit cu ea. Azi, mâine, strângând informații, toți spuneau, ca oamenii drepți, donatorii drepți, nu merită. Și cele din urmă am decis, am făcut rost de o haină dintre aceasta de soi și pe comandă, pe vremuri, cu sume mari de la... Am luat-o. Eram bucuroși în sinea noastră. Nu era a noastră, dar am făcut rost de ea. Am așezat-o bine. Era curată, tocmai pregătită pentru a oferi. Era un dobitoc dintre ăsta scump, nu din țări străine, croită pe comandă. Și am zis să-i facem o mare bucurie femeii. Și așa am făcut. După noi ne-am dus și am oferit. Am plecat bucuroși acasă, la prânz, că am făcut o binefacere. Dar, de fapt, nu era bunul nostru, ci era altuia. Da? Am ajuns după amiază la biserică și am plecat de la biserică. Soția a plecat cu o sacoșă și am întrebat-o, ce ai în sacoșă? Ea a zis, las că vorbim acasă. Eu, mai curios, am zis, ce ai în sacoșă? Ia, nimic. Când am ajuns în mașină, m-am uitat ce are în sacoșă. Deși haina aceasta era din animal prețios, la mâini, la mâneci, da, și gulărul, era dintr-un alt animal mai aparte, să dea o frumusețe, așa, îmbrăcăminte și... Doamna a ajuns acasă și cu foarfeca a tăiat toate manșetele acestea și tot gulerul acesta, l-a pus într-o sacoșă, iar după amiază i l-a dat soției. Vă puteți imagina cum a frumusețea aceea de haină, cum a rămas. Când am văzut, am zis că nu este adevărat. Că a zis să nu se mândrească cu manșetele și cu gulerul acesta. Și le-a tăiat ca să nu se mândrească. Am plecat întristați acasă. Noi am vrut să facem o bine, dar a ieșit altceva. După aceea am deschis urechile mai mult la prezbiter și la prima diaconeasă și la alții și mi-au zis că unii frați binevoitori s-au dus să-i ducă borcane cu dulceață și i-au dat dulceață de cireșe. După amiază au venit cu borcanele înapoi și au zis că noi nu mâncăm dulceață de cireșe, ci mâncăm de gutui. Altă dată, altcineva cu inimă s-a dus și i-a dat zacuscă de nu știu ce. A venit cu borcanele înapoi și a zis, noi nu mâncăm zacuscă de și noi mâncăm de... Vă mărturisesc că auzind și strângând toate lucrurile acestea, când mai apărea în discuție doamna ca să o ajutăm, ce credeți că ziceam? Merită? Sau nu merită? Alții s-au dus să-i ducă lemne. Și când i-au dus lemne, au zis că nu sunt crăpate. Nu vă zic povești. Alții au zis să-i pună, mă rog, sunt mai multe lucruri. Donatorul drept, care de multe ori haina aceasta o îmbrăcăm și noi, de multe ori iubește pe cel care merită. Cum zic fariseii, face să-i faci acest bine căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Că dacă nu ne-o zidea și nu iubea neamul nostru, nu? Nu merita să-i faci bine. E corect? Raportul Sfintei Scripturii ne prezintă faptul că mai există un donator. Iar donatorul acesta se află în pilda samariteanului milos din Luca, capitolul 10, versetele 25 la versetul 37. Aici Iisus Hristos, când prezintă în pilda aceasta, vorbește despre binefăcătorul acesta, samariteanul. În versetul 33, Luca 10, cu versetul 33, i s-a făcut milă de el, s-a îngrijit de el, apoi i-a dat la întoarcere. În cele din urmă, Iisus Hristos, în versetul 36 din Luca 10, spune, care din aceștia trei se pare că a dovedit că este aproapele celui care căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a spus Iisus. A treia categorie de donatori este donatorul milos. Există unii oameni care sunt miloși. Când văd că n-au ce să îmbrace, când văd pe altul că n-au ce să mănânce, sunt miloși așa. Donatorul milos. El oferă. Este foarte influențat de ceea ce vede, de ceea ce aude. Iar el nu oferă până când nu este sensibilizat. Donatorul milos. Este neînțelept, am găsit scris în sfaturi privind administrarea creștină a vieții. Este neînțelept și periculos să dăruim sau să lucrăm numai atunci când cineva ne provoacă mila. Și să reținem darurile sau să nu slujim atunci când nimeni nu ne stârnește emoțiile. Dacă suntem controlați de impuls sau de compasiunea pur omenească, atunci rarele ocazii când eforturile ne sunt răsplătite cu nerecunoștință sau când darurile oferite sunt folosite inadecvat sau sunt irosite, vor fi suficiente pentru a îngheța noi izvoarele binefacerii. Creștinii trebuie să acționeze pe baza unui principiu clar, urmând exemplul Mântuitorului de renunțare și de jertfire de sine. Am încheiat citatul. Îmi place o imagine pe care un rabin o avea, o discuție pe care un rabin o avea cu ucenicii săi. Punându-le întrebarea, când poți recunoaște cât mai exact posibil care este momentul între noapte și zi? Și unul a spus, atunci când vezi bine culoarea măgarului, altul a zis, atunci când ai reușit să distingi bine nu știu ce pasăre, cele din urmă, rabinul le dă un răspuns. Poți recunoaște exact momentul dintre noapte și zi, atunci când privind fața oricărei ființe umane, îl recunoști pe fratele sau pe sora ta. Până atunci, este încă noapte printre noi. De multe ori suntem preocupați în chemările acestea ale celor ce sunt lângă noi. Uneori găsim cu cale că nu trebuie să oferim la nimeni. Omul rău se iubește doar pe sine. Omul drept iubește pe cel ce merită. Omul bun iubește pe cel care îi trezește mila. Iisus Hristos ne prezintă un exemplu suprem al celui ce dăruiește și iubește pe cei ce sunt vrăjbași. Ce exemplu suprem pe cei ce sunt vrăjmași. Am citit într-o carte mai de mult și aș vrea să închei la al patrulea donator, cel ce dă și dușmanului său. O femeie a scris următoarele rânduri binecunoscutei Abigail Van Buren, autoarea editorialului Dragă Abby. Citesc. Dragă Abby, eu aveam 20 de ani, iar el, soțul meu, 26. Eram căsătoriți de 2 ani. Nu-mi imaginam că îmi putea fi necredincios. Îngrozitorul adevăr mi-a dus la cunoștință chiar la mine acasă când o tânără văduvă de la ferma vecină a venit să-mi spună că era însărcinată cu copilul soțului meu. Lumea mea s-a prăbușit. Voiam să mor. M-am luptat cu gândul de a omorâ atât pe ea cât și pe el. Știam că nu aceasta e soluția. M-am rugat pentru putere și îndrumare și le-am primit. Știam acum că trebuie să-l iert pe acest om și pe această femeie și i-am iertat. I-am spus cam soțului meu ce aflasem și că noi trei trebuia să găsim împreună o soluție. Era teribil de speriată femeia. Copilul s-a născut la mine acasă. Toată lumea a crezut că eu l-am născut și că vecina mea doar mă ajutase. De fapt, fusese chiar invers. Văduva a fost scutită de umilința, mai avea alți 3 copii, de avea încă unul, iar eu l-am crescut pe băiețel ca și când ar fi fost al meu. Nu a aflat niciodată adevărul. A fost oare aceasta o compensație divină pentru incapacitatea mea de a avea copii? Nu știu. De atunci, încheie scrisoarea această femeie, nu i-a mai amintit niciodată soțului meu de copii. Nu știu. De 50 de ani este un capitol închis al vieții noastre, dar citesc în ochii lui iubirea și recunoștința de mii de ori mai mare. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Îmi place să cred că aici în sală și în alte locuri în lumea aceasta există oameni care nu se iubesc doar pe ei. Este oameni care nu iubesc și dau doar la cei ce merită. Dau nu doar la cei ce le trezesc simțământul de milă, ci oferă din principiu. Ca Iisus Hristos și pentru vrăjmași. Dumnezeu să fie Cel care să se apropie de noi și să ne ofere după exemplu Său suprem și înțelepciune, dar să ne ofere și instrumente în așa fel încât să putem să ne deschidem ochii. Adevăratul om se vede atunci când trece prin necazuri. Dumnezeu să ne izbândă. Amin.